comoara din inimă. Cum ne rugăm, aflăm în mod precis din capitolul 6 al Evangheliei după Matei, unde Domnul Iisus ne aduce rugăciunea cunoscută cu titlul Tatăl nostru. Dar ce lucruri esențiale pentru viața de credincios creștin de aici și de dincolo de moarte aflăm chiar din această rugăciune? Vă invităm să descoperiți în această întâlnire cu comoara din inimă alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Rugăciunea aceasta prin Sfintele Scripturi, cea mai cunoscută de creștini, nu este menită să ne învețe ce să ne rugăm, deși este extrem de important fiecare cuvânt, ci mai degrabă cum să ne rugăm. Domnul Iisus spune, iată cum să vă rugați. Ea intenționat să se producă în noi o acordare a interiorului nostru cu ceea ce este Dumnezeu, cu ceea ce face El și cu ceea ce așteaptă El de la noi. Este mai mult decât o rostire, este o agonie în interiorul nostru după a ne suprapune cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Este o agonie din pricina faptului că suntem într-un trup păcătos care încearcă să ne destabilizeze și să ne distrugă, dar suntem locuiți de Duhul lui Dumnezeu care vrea să realizeze în noi planul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Viața creștinului se derulează sub două atracții spirituale, în conflict. Ne atrage Dumnezeu și ne ispitește diavolul. Așa începe rugăciunea cu înălțarea și proslăvirea numelui lui Dumnezeu și apoi cu înălțarea puterii lui Dumnezeu care ne izbăvește și ne apără de cel rău. Este amintit dușmanul sufletelor oamenilor, dar în centrul rostirii este numele atotputernic al lui Dumnezeu căruia îi cerem să ne păzească de cel rău și să ne izbăvească de el. Între aceste două influențe arătate în rugăciune este statutul nostru de oameni în carne și oase, care mergem la servici, care alergăm, care învățăm, care ne cheltuim zilele în strădanile de fiecare zi și avem nevoie pentru trupul acesta de hrană. De aceea, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Declarăm cine este El, că avem nevoie de apărarea Lui în lupta cu cel rău. Abilitatea noastră de a lupta cu diavolul este nesemnificativă, dar este necesară și trebuie să o facem cu împotrivire până la sânge în această luptă. Dar izbăvirea nu vine din pricina împotrivirii noastre, ci din pricina atotputernicului Dumnezeu, care se îndură de noi când vrem cu tot din adinsul să-L urmăm. Am afirmat că Domnul Iisus a intenționat ca această rugăciune să fie în cămăruța ascunsă. De asemenea, am spus că nu am o problemă cu rostirea în comun acestei rugăciuni, dar am pus accentul pe cămăruța ascunsă. Încerc să explic acum ceea ce am anticipat. Rugăciunea începe cu cuvintele Tatăl nostru. Un prim argument că a trebuit să rostim împreună, că e Tatăl nostru, nu Tatăl meu. Cu toate acestea, nicăieri în Biblie, niciun om nu se adresează vreodată, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament lui Dumnezeu, spunându-i Tatăl meu. Nu cred că e greșit când ne rugăm, dar în Scriptură nu vom găsi nicăieri această formulare. În Vechiul Testament există un singur loc unde se spune Tatăl meu, în Psalmul 89, versetele 26 și 27, și este o adresare către Tatăl făcută de Mesia, de Cel care avea să vină în carne și oase, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iată ce spune acolo, El îmi va zice, Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuire mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Este evident că e vorba de împăratul împăraților și Domnul domnilor, Domnul Iisus Hristos, care îl numește pe Dumnezeu Tatăl meu. Iar în Noul Testament, adresarea Tatăl meu către Dumnezeu o face doar Fiul Său Iisus, pentru că El este singurul născut din Tatăl, singurul Său Fiu. Iar noi suntem mădulare ale trupului singurului Său Fiu. Noi suntem fii în urma lucrării singurului său fiu în noi. De aceea el se adresează Tatăl meu, iar noi ne adresăm Tatăl nostru. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Pentru noi este Tatăl nostru și în cămăruța ascunsă. Pentru că atunci când sunt înaintea Lui și zic Tatăl nostru, conștientizez că sunt parte a unei realități, a unui trup al Lui Hristos, a singurului Său Fiu. Și nu sunt de capul meu în lumea aceasta, ci când îi zic Tatăl nostru, știu că în alte locuri o mulțime de oameni se adresează în același fel și ne unește această realitate că există un singur Tată al tuturor, acela care ne-a adus într-o realitate pe care trebuie să o privim corporativ. Suntem trupul lui Hristos. Și când zic Tatăl nostru, am în fața mea două realități extraordinare. Îl am pe Dumnezeu, Creatorul, din pricina căruia sunt toate lucrurile care există. Și am pe cei răscumpărați de El, trupul lui Hristos, a Fiului Său. Așa că îmi trăiesc realitatea în aceste două binecuvântări a ocrotirii Tatălui și a faptului că sunt parte a unui popor răscumpărat. Oameni care, asemenea mie, au beneficiat de iertarea păcatelor și au fost curățiți de păcatele lor și stau în picioare din pricina acestei puteri a lui Iisus Hristos, care ne întărește și ne dă puterea să nu mai trăim în păcat. El este Fiul, iar noi suntem fiii lui Dumnezeu prin El. Totuși, spune Isaia, tu ești Tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Ea a murit de mult, dar tu, Doamne, ești Tatăl nostru, tu din veșnicie te numești Mântuitorul nostru. Dar, Doamne, tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și tu, olarul care ne-ai întocmit, suntem cu toții lucrarea mâinilor tale. Iar Apostolul Pavel ne spune, când scrie Tesalonicenilor, și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Cu toate acestea, Domnul Iisus îl numește pe Dumnezeu Tatăl tău. Noi îi spunem Tatăl nostru. Iar Domnul Iisus ne spune, fiecare dintre noi este Tatăl tău. Chiar dacă nimeni în Scriptură n-a îndrăznit să-și ridice ochii să zică lui Dumnezeu Tatăl meu, doar Fiul a făcut-o. Cu toate acestea, există o subliniere a locului în care ne ridică prin credință Dumnezeu și Iisus îl numește Tatăl tău. După ce înțeleg lucrurile acestea, nu îndrăznesc să zic altfel decât Tatăl nostru. Dar sunt uimit la declarația Domnului Iisus că cel căruia îi zic Tatăl nostru îmi spune că e Tatăl meu. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Această invocare este o acordare a ființei noastre cu ființa lui Dumnezeu. Voi lua doar această invocare din pricina fiecare dintre noi. Facă-se voia ta. A sugera doar lucrul acesta, că sfințească-se numele tău și vie împărăția ta, ne ajută să ne ridicăm ochii, să vedem cine este acela a cărui voie o invocăm în ființele noastre. Pentru că dacă nu înțelegem cine este Dumnezeu, nu avem nici disponibilitatea să zicem facă-se voia ta și nici puterea să o acceptăm în viețile noastre. La câteva luni, după ce voia lui Dumnezeu în casa noastră a fost să ne ia întâiul născut la 21 de ani să-l ducă la el, eram într-o comunitate de oameni care cântau voia ta, nu voia mea, să se facă Doamne în viața mea. Și cântau bătând din palme și veseli. M-am strâns de mână cu Adriana și am început să plângem. Și am zis, dacă ar ști oamenii aceștia ce cântă și ce înseamnă să-i spui lui Dumnezeu, facă-se voia ta, n-ar mai fi așa de săltăreț în această invocare. Rugăciunea Tatăl nostru a fost destinată de Domnul Iisus în primul rând în cămăruța ascunsă, pentru ca fiecare dintre noi să ne acordăm inima în agonie uneori înaintea Lui, cu voia Lui Dumnezeu. Aceasta nu e o rugăciune care o să o spunem pentru că o știm pe de rost, ci este ceva care trebuie să pătrundă adânc în ființele noastre și să ne cutremurăm înaintea cuvintelor pe care le rostim, să ne umplem de speranță și uneori de spaimă. Aceasta este o aspirație permanentă și obligatorie. Este o luptă cu sinele în cămăruța ascunsă. Cererea implică subordonarea eului nostru, voinței lui, fiind conștienți că presupune poate moartea pentru noi și, în mod sigur, omorârea omului cel vechi care încearcă să ne controleze. Este acea sumare a versetului 23 din Evanghelia după Luca, capitolul 9. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aici nu este vorba de necazurile vieții, nu este vorba de lucrurile acelea care vin, ci de asumarea unei trăiri care va atrage după sine oprobiul lumii și negarea din partea celor păcătoși. Nu este crucea care ți-o pun alții în spate, nu este crucea pe care o numește o nevastă care e cicălitoare sau un soț care e dur, ci este asumarea voii lui Dumnezeu așa cum o lasă în viața ta. Voia ta așa cum o stabilești din cer pentru noi. Vrem să guverneze viețile noastre pe pământ. Aceasta presupune renunțarea la propria voie, la propriile programe, la propriile plăceri, la planurile noastre de viitor. Înseamnă încolonarea în spatele Mântuitorului Lumii, a lui Iisus Hristos. Înseamnă răspunsul la chemarea, tu vino după mine. Și a merge după El înseamnă a alege între lucruri bune și cele mai bune, între lucruri nevinovate și cele cerute de El și sfinte. Și a nu-ți consuma viața, a nu-ți irosi viața în lucrurile care n-au nicio culoare și nu sunt rele, dar nu conduc în niciun fel în viața ta acele elemente dinspre Dumnezeu care te formează și te maturizează. Este agonia firii noastre vechi, pentru că locuim într-un trup care ne cheamă spre lene și spre păcat și spre neputință. Și a cere voia lui Dumnezeu în viața noastră înseamnă, printre altele, să-i spunem, Doamne Dumnezeul nostru, sunt lene și neputincios, vino în viața mea și schimbă-mă în toate aspectele vieții mele. Pentru că Tu ești cel atotputernic, a Ta este puterea. A Ta este împărăția, a Ta este slava și această rugăciune este o rugăciune în care mă prăbușesc înaintea Lui și rostesc neputințele mele în nădejdea și siguranța în credință că El este Cel care mă ridică, pentru că cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru înțelegerea a ce înseamnă lucrul acesta, trebuie să ne uităm pentru o clipă la modelul nostru în Ghețimani. Era cu paharul păcatelor noastre în față. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu o zi înainte de răstignire, venind într-o natură asemănătoare cu a păcatului, în agonie față în față cu voia lui Dumnezeu, pentru care a venit pe pământ. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. A îngenunchiat și a început să se roage zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Auziți acum, totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Ce înseamnă tu vino după mine? Ce înseamnă să te lepezi de sine, să-ți iei crucea în fiecare zi și să-L urmezi? Înseamnă să ai aceeași atitudine cu El în fața ispitirii și a păcatului. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Dar ca să ajungem la acest standard, va trebui să trecem prin agonia Fiului lui Dumnezeu în Ghețimani. Voia lui Dumnezeu pentru El în momentele acelea a fost bună, plăcută și desăvârșită. Bună pentru că îi menținea relația cu Tatăl intactă. Plăcută din pricina noastră care urmau să fim mântuiți. Și desăvârșită pentru că Dumnezeu nu face nimic de mâna a doua. Vor veni momente în viața voastră în care examenul nu va fi unul pe hârtie în care să bifați căsuța potrivită, ci va fi această luptă asemenea lui Hristos până la agonie. Să ziceți, Doamne, facă-se voia Ta. Și această bătălie trebuie dusă de fiecare dintre noi în intimitate cu Dumnezeu, ca apoi astfel de oameni să putem să ne unim, să rostim împreună o astfel de rugăciune. Nu uitați niciodată, după zbaterea din Ghețimani, după zbaterea voastră în care ziceți asemenea Domnului Iisus, totuși nu voia mea, ci voia Ta, vine un înger ca să vă întărească. Iar dacă vine moartea din pricina voii Lui, urmează învierea. Orice cine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Facă-se voia Ta. Este o declarație că suntem gata să ne pierdem viața pentru El, ca să avem parte de adevărata viață. A ne lepăda de noi înșine este dorința ca voia Lui să se facă în viețile noastre. Este hotărârea de a trăi pe pământ asemenea lui Iisus, care a mers spre moarte în vederea învierii. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Facă-se voia Ta din rugăciunea Tatăl nostru. Este o asemenea zbatere și decizie de fiecare zi. Cuvintele acestea, dragii mei, nu sunt cuvinte ca să vă informez, ci sunt cuvinte ale lui Dumnezeu în Scriptură. Să vă analizați viețile dacă voiți să mergeți după El. Pentru că nu va insista pentru niciunul dintre voi, după cum nu insistă nici după mine. Este o inițiativă a noastră în urma chemării Lui să o facem, cu toate implicațiile. De aceea în această zi veți avea de hotărât ce veți face, pentru că sunteți față în față cu acela care a fost mort, dar a înviat și este înaintea lui Dumnezeu și este prezent aici, în mijlocul nostru. Sunteți față în față cu Duhul lui Dumnezeu care vă vorbește înăuntru. Este încă un prilej pe care Dumnezeu vrea să-l folosească în această zi ca să vă vorbească și să auziți cuvintele Lui. Dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ci lăsați-L să vorbească. Știu că nu este ușor să decizi așa ceva în momentul când auziți cuvinte ca acestea. Poate te costă viața hotărârea de a-L urma pe Iisus. Te costă viața aceasta biologică pentru a-ți câștiga viața eternă. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Din pricina sufletului tău, ai pentru tine această bunăvoință și smerește-te înăuntru tău și gândește-te puțin la veșnicia ta și nu te uita la situația ta care e atât de complicată în care nu poți descurca. Vino cu viața ta oricât de încurcată este și spune înăuntru tău, Doamne, și eu vreau să vin după tine și are El grijă să-ți descâlcească viața. Va trebui să accepți însă voia Lui, dar îți va da puterea să o faci. Poate ți-s dragi lucrurile care te înconjoară. Poate îți va cere ca și tânărului acelui bogat. Vinde tot ce ai și împarte la săraci. Rar se întâmplă să o ceară Domnul. S-ar putea să s-o ceară. Orice altă condiție ți-ar pune, merită să te duci după El. Merită să o hotărăști astăzi să mergi după Hristos. Această rugăciune este mai mult decât o rostire. Este acea hotărâre în cămăruță de a ne trăi viața în prezența Tatălui nostru, care vede în ascuns. Eu văd această rugăciune similară cu cercetarea de la cina Domnului, care mai întâi presupune să mă analizez pe mine însumi și după ce m-am analizat eu, să pot să vin în mijlocul mulțimii cu o declarație publică, prin întinderea mâinii, după pâine care dă lumii viața. Rostirea în comun acestei rugăciuni presupune o seriozitate extraordinară. Cine se alătură altora să rostească această rugăciune, fără să trăiască plenar conținutul, o spune spre o sândă. Așa de ușor ne antrenăm, să zicem, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și în inima noastră îi ținem pe oameni legați. Și ori de câte ori o facem, ori în cămăruță, ori împreună, și nu suntem gata să dezlegăm lanțurile răutății, o spunem spre o sânda noastră. De aceea, să provoci o mulțime între care sunt mulți credincioși formali, înseamnă să îi îndemni la a face o declarație mincinoasă. Dar putem presupune că toți sunt cercetați de Domnul și toți trăiesc această rugăciune. Pe de altă parte, fiecare ar trebui să se cerceteze, să vadă dacă este gata să lase ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața lui. Când corul cântă rugăciunea Tatăl nostru, pentru mine este o invitație la cercetare specială și caut să mă transpun cu tot ceea ce îmi cere Dumnezeu acolo. Când voi faceți lucrul acesta, și fiecare dintre voi se lasă pătruns de aceste cuvinte și fiecare este gata să accepte voia lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în viața lui, indiferent cum o aduce El, atunci revărsarea Harului lui Dumnezeu peste noi este deplină. De aceea, în orice postură am fi, fiecare dintre noi trebuie să fim pregătiți înaintea lui Dumnezeu cu astfel de calitate, în care să declarăm că vrem ca voia Lui să se facă în viața noastră. Știți ce mai există aici extraordinar de frumos, minunat, în această învățare cum să ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită, adică nu ne pune la locul încercării. Doamne, vrem să se facă voia Ta, dar Te rugăm frumos, nu ne duce acolo unde nu putem să Te urmăm. Nu ne pune, Doamne, la testul acesta atât de greu. Când ne rugăm în comun cu toții, este această atenționare să nu o facem pentru că așa se încheie de obicei ora de rugăciune, ci când o facem, fiecare să fim conștienți că ne rostim o sândă în fața lui Dumnezeu dacă nu suntem gata să ne lăsăm pătrunși de toată voia Lui. Și așteptați în inima voastră ca Dumnezeu să continue să vă vorbească. Lăsați-vă inima deschisă și lăsați-L pe Dumnezeu să vă copleșească. Amin.
Comoara din inimă.